эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на Мядельшчыну, у вёску Кусеўшчына. Ірына Чабатар у дзяводстве Шнітоўская жыве ў нарачанскай вёсцы Кусеўшчыне. Сама яна родам са Швакштаў. Ёй 92 гады, яна цудоўна выглядае, мае выдатную памяць і валодае дарам расказваць. Лёс гэтай жанчыны падобны на кінараман. Зрэшты, тое, што я пачуў у Кусеўшчыне, у кіно не пакажуць. Жыццё спадарыні Ірыны некалькі разоў магло абарвацца, і заўсёды смерць праходзіла міма. Вось тры гісторыі цудоўнага выратавання. Першая гісторыя адбылася ў мястэчку Кабыльнік. Ірына магла загінуць ад кулі каменданта, звар'яцелага садыста і паланафіла.
41-м такі камендант быў нейкі чалавек неблагі. Неяк тихо, спокойно, вот так люди робили, нормально было. Базар был тут, а цыганы з лесу усе переехали, паны жэтыя паўчекалі, у Варшаву выехали, панский двор был большой. Так, цыганы приехали з лесу, там усе человек под 100. Ну и поселились там. И потом ходили вот так у повёска, жабравали по... А гэты вторы, як прыехаў немец, гэты цаўсём другі. Быў дом врача, большы, хорошы дом. Вот яны там сваю камендантуру. Ну і нас, гэты лейтнант, зрабіў такое, што каб вёскі, каб да яго прыходзілі на работу. Значы, первую вёску нашу вызваў. 20 чалавек. 5 дзяўчат, 15 хлопцаў. Мне было только 16 лет только сполнілася, 17 год пашоў. І троха старэйшых, ну і нас 20, значы, ну мы на кухні рабілі, некаторыя дзяўчаты там у доме ў гэтым убіралі, а хлопцы капалі некі траншэй, роў такі глыбокі, ў рост чалавека. Ну гэты лейтэнт такі вредны быў, прывёз з сабой перагаворшчыка, так, знаеце, маладого хлопца, 17 лет, і ён толькі па-польску. Так, а чаму, кажу, пан только по-польску? У мне мама полька, тата немец, вот так. А гэты, казаў лейтэнт, мае дзевушку польку там, у Германіі. Так ён палякаў любіць, а рускіх ненавідзіць. І нікога, ні цыганоў, ні яўрэяў, і адразу ў гэтым 42-м году адразу расстраляў усіх цыганоў. Вот такі быў вредны. А мы ў яго, значы, работалі. Дык гэты паранёк мне кажуць, каб я сказала гэтым хлопцам, што капаюць, каб яны па-польску гаварылі, каб не гаварылі па-руску, бо ён очень вредны, кажуць. А гэта мне кажуць, а чаго там нам па-польску? Мы па-польску слаба. Некаторыя ўмелі, а некаторыя не. Ніхто там па-польску надта асоба не гаварыў. Ну і мы адработалі, шу гэта цэлую недзелю. Перагаворшчык гаворыць мне, пан лейтэнт сказаў, каб прынеслі пулямёт, будзіць вас страляць. Прыйшлі два немцы, прынеслі пулямёт перад намі, паставілі так метра з паўтара. А нас паставілі перад гэтым выкапаным ровам. Значыць, яны відзелі, што я такая яшчэ маладзенькая, мяне паставілі первую. 4 за мной і 5 хлопцаў. Ну, і гэты ж пулямёт стаіць, і гэтыя два немцы. Адзін падышоў. У мяне нейкая касынка, валасы у мяне такія длінныя былі. Немец расчасаў мне валасы, гляджу, стаіць і плачыць. Дзевачка ты мая, якая ты, і па-руску загаварыў, якая ты красівенькая. Зараз ён вас будзе страляць. Вот так. Ну і стаім, лячыць ты лейтэнт, лячыў, глядзіць, а я стаю, уже гнаюся, знаеце, паглядзіў на мяне. Укленчыў на калена перад пулямётам. І я выскачыла, і я блізненько укленчыла з гэтай стараны. На каленькі такой стаю, рукі злажыўшы. Глядзіць ён на мяне. А я думаю, нехай тут за мяне застрэліць, хоць у роўні ўвалюся. Кажу, пан лейтнант, па-польску да яго, не шчэлі нас. Кажу, пан Бук бэндзі, Карл, в пекле бэндзіш. ускочив. Ускочив, питає цього на хлопця, що я сказала. Гетий хлопець йому переказав, нехай усі чекають. І гетий хлопчук, принзи чекайте, пан лейтенант, не бензі стрелять. Ну і усі ж, коли ліся, полетів нас на у свій дом, ми оглянулися, стоїть на веранді і сміється. Віж, який був німець, такий був вредний. Ну, але, видиш, я по-польську заговорила. Як заговорили по-русську, застрелю би. Значить, от тільки спасло, що я такою. Ну, і залишилися живі, от так. А він тоді гетих постріляв, гетих циганів, а тоді євреїв. Він ще постріляв би русських.
Другая історія здарилася по дорозі на Вільню. Окупанти вивозили молодь на праці у Німеччину під оховою поліції. На скрижуванні грузовики з білоруською молоддю спинилися, пропускаючи колону німецької техніки. І тут же машини обступили батьки і свояки невольників.
Із нарочі, а до суль, три грузові машини. 43-й год. Значить, ми як були свої мельники і швакшти, повна машина молодих, дівчат і хлопці. І ще як були, що ви думаєте, хоч як одяті з поля, ну, і голодні. Ну, ніхто наказав у вёску, що значить будемо їхати. І нам повезло, що йшла армія від Вільнюса. Це їхня німецька армія. І, значить, у нас, а це ж перекресток вона поставив. І гати наші люди з вёски, значить, знали, що будемо їхати. І, значить, остановили гати три машини, стояли. Ущелі одну з узлами кидають нам на машину. І одразу ніяк не пускав гати німець. А тоді ніяк мама, коли його перелячила, і мені кидаючи зв'язок гати, і кидають брату. І кажуть мені, там поляді у кофту, у карманчик. Я кажу, ну хорошо, мама. І мама це назад бігом, і він по мамі теж цією палкою резиновою по плечах. Але мама заплакала. Ну, але нічого, перелячила, і тоді усі почали кидати нам ці торби. А стояв поліцай їхній, естонець був. І він почув, як мама сказала, поляді у карманчик. І він хапивши рукою за берег, другою рукою від мене цей узел і тягнеть. А що там у кармані? Я кажу, я не знаю, давай мені узел. Я говорю, як я тебе дам, я говорю, як роздета я сам, що мені переодеться треба. Ну, давай узел, я говорю, не дам. Ну, і він, знаєш, мужчина вирвав би, але я согнулася, я от того за руку. Вона зуби мала добре, укусила. І так крепко укусила. Може, який сосуд пропустили, бо кров фонтаном з руки. А скочив ще на землю, пістолет достає, і ось застрелив отоді він мене. Ну, я вже не гляджу, розв'язав, що це мій узел, кофта гляджу, вивалилася. Я скоренько зв'язала, ну, кажу, не стріляй, лови, а брат мене ззаду за плечі держить. І як брат не держав, так я і звалилася б за тієї машини. А німець за тим ще наблюдав. За ним, що він там так що на мене чапився. Як він вже достав цей пістолет, так німець йому по руці цією палкою. Як дав по руці, він і повалився. І пістолет цей стрілю у землю. Я думала, що він стрілю у мене. Я вже не бачила за цим узлом. І пістолет цей німець цей забрав собі і прийшов до машини, привів переговорщика. Що у вас там було? Кажу, я не знаю, що мама положила у карманчик. Покажіть нам. Ну, я кажу, хорошо, гляджу коробочка. Достаю у коробочці, лежить кольцо. І кольцо, і маленьку іконку Матері Божої. От більше нічого не було. Я німцю показала. Німець сказав цьому, що коб я положила обратно, підійшов я ще йому пару раз і забив його, гэта поліцай.
Забив?
Забив. Я став, оставили, я думаю, він коб жив, знаєш, він мене забив би, певно, коб жив, якщо б їхав до Вільнюса разом, бо там їхали ці поліцаї. Після як писала письмо до мами, писала, кажу, мама, де гений поліцай остався, де він живець? Кать, нема його, поховали ми.
нарэшце трэцяя гісторыя. Месца дзеяння лагер смерці Дахау, дзе наша гераіня чакае свайго размеркавання на працу і працуе ў лагеры прыбіральшчыцай. Гэта гісторыя пра Штырліца, пра сапраўднага Штырліца.
Вот сколько мы былі 3 месяцы. Каждый день идем, ляжет человек помёрший, берем на простынь, выносим, ложим. Тады той день, помню, паренёк таки был слабенький, вот тады я тоже была пострадавшая одразу. Слабый он, я убирала неяк и подошла до этого парня. А зиме говорить же ж не можно было, я дурная, что я знала, что не можно говорить. А стоял там немец у дверах. А он такой рукой на меня покивал. «Чи запомнишь ты мой адрес?» Я говорю, запомню. Я так над ним нагнулась, дала ему воды еще попить, стаканчик была принесла ему. Я говорю, из Москвы. Я говорю, ну говори адрес. А немец, это значит, подлетел, еще гляжу на меня, глядят, это сверху хлопцы, головами кивают. Я ж не видела, что ты немец сзаду за мной стоит, солдат этот. И как он начал мне только говорить, и все. А он меня, значит, я хапил за плечи, как шпурнул такого. Эти подоконники железные, эти, облилась кровью. Носом далась, ротом язык раскусила. Я начала плакать, ну. И гэта хлопца подушил на моих глазах и забил. Это парнишку, видишь? Ни он не сказал ничего мне и забил одразу. Прикладом, не стрелял ничего так прямо. Прикладом мне по голове, дал ему 2 раза. Все, ты бедный хлопец, я гвалт, ай-ай. Я плачу руками, вытираюся вся в крови, а с кабинета вылетел немец. Военный офицер, зараз меня за руку у кабинет и по-русски до меня. Девушка, не плачь. Не плачь, девушка. И ничего не кушай неделю, бо тебе ожидает гангрена и смерть. Больше ничего тебе не ожидает. Вот. Я тебе дам таблеточек. А это был некий приехавший. Значит, он тут вроде как начальником был. Как проверяющий, який, вот такие. И он мне таблеток в карман усыпал. И он там побыл только 2 дни. И он навёз этих бинтов, там таблеток. Значит, он говорит, ничего не лечит их. От сволочи. И он мне так вот по-русски хорошо. Девушка, ну я же знаю твою фамилию, имя, все. Когда-нибудь мы с тобой встретимся, молодой парень. А это посадил нам такая была... комната замкалася, ну, за провинение там садили их. И он его и застрелил, вышел, и выезжаючи. Показали эти хлопцы мне, что, кать, он замкненный сядел, кать, он одомкнул, кать, подошел. Мы еще, кать, пистолетами его застрелили, пистолет ему в руку дал. И, кать, и замкнул, и поехал. Вот так. И нашли его, значит, и не живого, с пистолетом в руках.
А что это был за человек?
Не знаю. Был он полковник, вообще высокий, красивый такой. Он мне только, мы с тобой, девушка, встретимся. И вот так судьба жить. Вот я не знаю, видите, это сужено жить. Вот сколько же таких было смертей уже у меня. И вот так вот выжила. А могла там остаться, могла ж. Тут русские занимали, это самый Берлин, и нас заняли, значит, и американцы заняли нас. И что вы думаете, можно, некоторые девчата поехали. Могла я выехать. Было таких хлопцев, которые отъезжали и желали наветь. Ну, как сказать, только я кажу, я до хаты и плачу. До мамы, во, видишь, вот разом так и было. Да мама и еще, я до хаты хочу, я давно видела, но...
А вот про то, как знищалась кобыльницкая гета, как немецкая мова придалась в житті, и про белорусско-немецкое сябровство вы почуете про тыдень. С вами был Змитер Бартосик.